Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakıda indi saat 9-dur. Bu saat olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Mən Ülker Akif qızından
və Şahnaz Bəylər qızından. Bizi səhər saat 8-dən 10-a kimi feyklər və ya internetdə dinləyə bilərsiniz.
İnternet ünvanımız www.azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Sinoptiklər 9-11 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də sinoptiklər yağış gözləmirlər. Qərb küləyi əsəcək bölgələrdə gündüz 8-11 dərəcə isti olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
72 yaşlı Sədərək sakini İsmail Hüseynov və onun ailəsinin harda olduğu bəlli deyil.
Bugün BMT-nin baş assambleyasında Qəzza münaqişəsi ilə bağlı toplantı keçirilir.
İran prezidenti Ərəb ölkələrini İsraillə bütün əlaqələri kəsməyə çağırıb.
Yaxın müddət ərzində Rusiya qazının Avropaya nəqlinin bərpası ehtimalı çox aşağıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. 72 yaşlı Sədərək sakini İsmail Hüseynov hazırda Naxçıvandakı psixi xəstəliklər dispanserində saxlanmır. Onu ruhi dispanserə yanvarın ilk günlərində oğluna qarşı polis zorakılığına şikayət etdiyinə görə salmışlar. Amma dünən dispanserdən Azadlıq Radiosuna deyilib ki, İsmail Hüseynov hazırda orada deyil. Azadlıq Radiosu Maştağdakı əsəb xəstəlikləri dispanserinə də müraciət edib, ancaq xəstəxanadan belə bir xəstələri olmadığını deyiblər. İsmail Hüseynovun həyat yoldaşı və oğlu da 5 gündür ki, yoxa çıxıb. Sədərəkdə bəzədilmiş küknar ağacının ışığını qırdığına görə polis idarəsinə aparılmış daha bir gəncin də Afiq Vəliyevin də valideynlərindən xəbər yoxdur. Vəliyevlər Sədərək rayon polis şöbəsinə aparılıblar. Bundan sonra yaxınları onların barəsində hər hansı məlumat ala bilmədiklərini deyirlər. Vəliyevlərin hansı səbəbdən şöbədə saxlanması ilə bağlı Azadlıq Radiosuna şöbədən hər hansı məlumat verilməyib. Bu barədə daha sonra daha ətraflı danışacağıq.
Bugün 192 ölkənin nümayəndəsi Nyu-Yorkda BMT-nin baş assambleyasında Qəzza münaqişəsi ilə bağlı toplaşır. İsrail Qəzzada artıq 20 gündür hərbi əməliyyatlar aparır. Ölən fələstinlilərin sayı 1000-i keçib, 5000-ə yaxın yaralı var. BMT-nin UNICEF uşaq fondu ölənlərin 300-dən çoxunun uşaq olduğunu deyir və 1500-dən çox uşaq yaralıdır. UNICEF-in rəsmisi Anna Venimanın dediyinə görə uşaqlar və onların ailələri amansız zorakılığa məruz qalır. Orta Şərqdə səfərdə olan BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon isə zorakılığı dərhal dayandırmağa çağırıb. İsraillə Həmas qruplaşması bundan əvvəl də atəşin təcili dayandırılması ilə bağlı Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsini rədd ediblər.
İran prezidenti Mahmud Əhmədinəjad Ərəb ölkələrinin rəhbərlərini İsraillə bütün əlaqələri kəsməyə çağırıb. Müraciət edib ki, Qəzzada hərbi əməliyyata son qoyması üçün İsrailə siyasi və iqtisadi təzyiq göstərsinlər. Mahmud Əhmədinəjad Hizbullah radikal qruplaşmasına məxsus Əl-Manar televiziyasında çıxış edib. İran prezidenti çıxışında Ərəb ölkələrini İsraili dəstəkləyən Qərb ölkələrinə də təzyiq göstərməyə çağırıb.
Venezuela İsraillə diplomatik əlaqələri kəsdiyini rəsmən elan edib. Prezident administrasiyasının bəyanatında deyilir ki, səbəb İsrailin Qəzza sektorunda apardığı hərbi əməliyyatdır. Ötən həftə Venezuela hökuməti İsrail səfirində ölkədən çıxarıb, dünən Boliviyada elan edib ki, Qəzza münaqişəsinə görə İsraillə diplomatik əlaqələri kəsir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Slovakiyanın lideri deyir ki, 18 Avropa ölkəsini qazsız qoyan Rusiya-Ukrayna mübahisəsinin tezliklə həll olunacağına ümidi yoxdur. Kiyev və Moskvada danışıqlar aparan Slovakiyanın baş naziri Robert Fico deyib ki, yaxın 24 və ya 48 saat ərzində Rusiya qazının nəqlinin bərpası ehtimalı çox aşağıdır. Baş nazir Rusiya və Ukrayna arasındakı mübahisəni çox dərin və siyasi çalarlı kimi təsvir edib. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso isə deyib ki, əgər tezliklə Avropaya verilməsə, Rusiya və Ukraynanın enerji şirkətləri məhkəməyə verilə bilər və Avropa şirkətlərinə belə bir məsləhət veriləcək.
Əl-Qaida terror şəbəkəsi və onun lideri Usama Bin Laden Birləşmiş Ştatların təhlükəsizliyi üçün birinci problem olaraq qalır. Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama Vaşinqtonda çıxış zamanı belə deyib. Prezidentin bu bəyanatı Bin Ladenin çıxışının internetdə yayılmasından sonraya təsadüf edir. Barack Obama deyib ki, onun administrasiyası Amerikaya yeni terror hücumunun qarşısını almaq üçün əlindən gələni eləyəcək. Yeni prezident yanvarın 20-sindən səlahiyyətlərinin icrasına başlayır.
Apple kompüter şirkətinin yaradıcısı və rəhbəri Steve Jobs iyulun sonu səhhətindəki problemlərlə əlaqədar məzuniyyətə çıxır. 2004-cü ildə şirkət rəhbərinin mədaltı vəzisində xərçəng xəstəliyinin olduğu aşkarlanıb. Ötən ilin dekabrında Steve Jobsun səhhətinin getdikcə pisləşməsi ilə bağlı söz-söhbət gəzirdi. Ötən həftə Jobs elan edib ki, həkimlər onda hormonal disbalans aşkar ediblər və o müalicə almalıdır. 53 yaşlı biznesmenin Apple şirkətini kompüter sənayesinin liderlərindən biri etdiyi deyilir. Hazırda iMac kompüterlərinə, iPod playerlərinə və iPhone mobil telefonlarına çox böyük tələbat var. Bu saat olan son xəbərləri çatdırdıq sizə. Ən son xəbərləri 3wazadlikradiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Birazdan xəbər ətər davam edəcək.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Ölkədə qaz zəhərlənmələrinin səbəbi nədir? Standartlara cavab verməyən suallardan istifadə edilməsi, yoxsa bəzi ekspertlərin dediyi kimi mavi yanacağın zəhərli maddələrdən təmizlənməməsi? Azərqaz Səhmdar Cəmiyyəti təbii qazın tərkibinin təmiz olmasına cavab etmir. Bəs dövlət neft şirkəti qazı zəhərli maddələrdən təmizləyirmi? Ölkədə bir gündə 34 nəfər dəm qazından zəhərlənirsə, bunun məsuliyyəti kimin üzərinə düşür? Keyfiyyətsiz sobalar ölkəyə niyə gətirilir? Bunun qarşısını almaq olarmı? Və nəhayət, Mediaforum saytı son vaxtlar Respublika Prokurorluğunun təşəbbüsü ilə evlərdə cihazların standartlara uyğun olub-olmamasını yoxlayan qaz idarələrinin işçilərini niyə zəmanəmizin aşmalçıları adlandırdı? Can Bakı yanvarın 15-də Bakıda isinmək istəyənlər niyə boğulub ölür sualına cavab axtaracaq. Qonaqlarımız Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmandar Eyvazlı, Azad İstehlakçılar Birliyi Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri Ələkbər Asiyev və Mediaforum saytının əməkdaşı İsmail Vəliyev. Hər gün Can Bakı deyin.
Can Bakı saat 12-də efirdə olacaq. Hələlik isə Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız və bugünkü xəbərləri bizdən alırsınız. Şahnaz Bəylər qızından və
Ülker Akif qızından. Bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımız 3wazadlikradiosu.az-dır. Bu ünvana gəlməklə həm də bilə bilərsiniz ki, bizi Peyk-dən necə dinləmək olar və həmçinin qısa dalğamızın ünvanları da saytımızda göstərilir.
Və hələlik Xəbər Ətərdə nədən danışacağıq, onu diqqətinizə çatdıraq. Naxçıvanda iki ailənin üzvləri yoxa çıxdı, amma onları gördüm deyən yoxdur. Sualımız elə sizə bu haqdadır.
Naxçıvanda psixodispanserə salınmış və indi də orada olmadığı iddia olunan İsmail Hüseynov və onun tapılmayan ailə üzvləri sizcə hardadır? Gizləniblər, gizlədiliblər, yoxsa başqa səbəb var? 050-744-101-7-də cavablarınızı gözləyirik.
Gəncədə mərkəzi istilik sisteminin quraşdırılması nə vaxta qaldı?
Qəzetlərin icmalını da çatdıracaq, dalğanı dəyişməyin.
Yeni il qabağı qurulan yolkalar çoxdan sökülüb, gələn bayram üçün artıq saxlanca da qoyulub. Amma ötən bayramdakı yolkanın ışığını kəsdiyi deyilən gənclərdən birinin və ailəsinin başına gələnlər hələ də bitmək bilmir. Bir ailə az qala ilim-ilim itib, gördüm deyəndə yoxdur. Nə hüquq mühafizə orqanları, nə sərhəd qoşunları, nə dost yoldaş. Və Naxçıvandan daha bir xəbər gəlib ki, Hüseynovlardan savayı Vəliyevlər ailəsinin başçılarının da harda olduğu bəlli deyil. Vəliyevlərin oğlu da yolka ışığını kəsməkdə günahkar bilinirdi və onun valideynləri də polisin rəftarından şikayət etdikləri üçün idarəyə çağırılmışdılar.
Düşünmək olardı ki, 72 yaşlı İsmail Hüseynov kimi başqaları ilə bağlı xəbər də, yəni onların harda saxlanması haqqında soraq da bir neçə gündən sonra çıxar. Çünki polisə çağırılan İsmail kişidən elə bir neçə gün xəbər çıxmamışdı, harda olduğu deyilmirdi. Yalnız 5 gün sonra bilindi ki, psixodispanserdəymiş. Amma məsələ bundadır ki, artıq İsmail kişinin yeri də məlum deyil. Onun dispanserdə olmadığı söylənir. Bəs Hüseynovlar və Vəliyevlər hardadır? Hüquq mühafizə orqanları və dispanserdən bu haqda nə deyirlər? Şəhla Sultanovanın reportajı.
O burada yoxdur, çıxıb gedib.
Nə vaxt çıxıb xanım?
Bilmirəm. Bilirəm ki, burada yoxdur. Başqa şey bilmirəm, ancaq burada yoxdur da.
Azadlıq Radiosu Naxçıvan Şəhər Psixik Xəstəliklər Dispanserinə zəng edib, oğluna qarşı polis zorakılığından şikayət etdiyinə görə ora salınmış İsmail Hüseynovun səhhəti ilə maraqlanarkən dispanserdən aldığı cavab belə oldu. Onun Maştağdakı əsəb xəstəlikləri dispanserinə köçürülə biləcəyini güman eləyərək ora müraciət eləsəydi, orada da belə bir xəstənin olmadığını bildirdilər. Əvvəlcə həyat yoldaşı və oğlu yoxa çıxan 72 yaşlı İsmail Hüseynovun indi də özü haqqında məlumat yoxdur. Azadlıq Radiosunun Naxçıvan üzrə müxbiri Məlahət Nəsibova gözdən əlil İsmail Hüseynovdan və onun ailə üzvləri, həyat yoldaşı 2-ci qrup əlil xanım Zər Hüseynova və oğlu 1-ci qrup əlil Elvin Hüseynovun harada olduğu barədə heç bir məlumat olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə Hüseynovlar ailəsi haqqında Muxtar Respublikada xəbər ətər yoxdur. İsmail Hüseynovun həyat yoldaşı və oğlu artıq 5 gündür ki yoxa çıxıb. Bu barədə ailənin qohumları Sədərək rayon polis şöbəsinə müraciət ediblər. İsmail Hüseynovun oğlunu Sədərəkdə bəzədilmiş küknar ağacının işığını qırdığına görə polis idarəsinə aparmışdılar. Ailəsi onun polisdə döyülüb saçının kəsilməsi ilə bağlı şikayət edəndən sonra İsmail Hüseynovu zorla Naxçıvan Şəhər Psixik Xəstəliklər Dispanserinə salmışdılar. Hüseynovlar ailəsinin itməsi məsələsindən narahat olan hüquq müdafiəçiləri və media təşkilatları bəyanatlar və müraciətlərlə çıxış edəcəklərini bildirirlər. Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun nümayəndəsi İdrak Abbasov bildirir ki, onlar bu məsələnin araşdırılması ilə bağlı bir sıra nazirliklərə və Naxçıvan Muxtar Respublikasında aidiyyatlı orqanlara müraciət ediblər.
Xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirlikləri, Avropa Şurası, Avropa Birliyi, demək olar ki, bütün dünyada insan hüquqları, söz və mətbuat azadlığı ilə məşğul olan bütün qurumlara, hətta fərdi şəxslərə də, jurnalistlərə də son vəziyyətlə bağlı məlumatları bizlə yayırıq.
Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı deyir ki, Naxçıvanda baş verənlər çox ağır bir faktdır. Həm bir ailənin itməsi, həm də gənclərin işgəncəyə məruz qalmasından çox narahatdılar və hüquq müdafiə təşkilatları monitorinq qrupu daxili işlər Nazirliyə görüşdə bu məsələni qaldıracaq.
Cənab Rəmli Subuqlu görüş olacaq. Bu həftə olmalıdır. O görüşdə bu məsələni gündəmdə saxlayacaq. Bu fakt ümumiyyətlə bizi çox narahat edir. Çünki bu bütün insani dəyərlərdən qıraq çıxan bir faktdır. Və ailənin belə itməsi, izi itiblərmi bunlar ya gizləniblərmi ya bunları gizlədiblərmi? Bütün faktların hamısı araşdırılmalıdır. Araşdırmaqdan ötəri də vaxt lazımdır. Və sözsüz ki, biz bunu Daxili İşlər Nazirliyinin köməyi olmadan edə bilmərik.
Səidə Qocamanlı bildirir ki, monitorinq qrupu bu məsələni araşdırmaq üçün hətta Naxçıvana da gedəcək. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidovdan Naxçıvanda baş verənlərin araşdırılıb araşdırılmadığını öyrənmək istədikdə Ehsan Zahidov bildirdi ki, nazirlikdə bununla bağlı heç bir məlumat yoxdur. Bunun üçün Naxçıvandakı orqanlarla əlaqə saxlamaq lazımdır. Naxçıvanda həmin ittihamla saxlanmış daha bir gənc Afiq Vəliyevin valideynlərindən də xəbər yoxdur. İbrahim və Türkan Vəliyevlər Sədərək rayon polis şöbəsinə aparılıblar. Dünən yaxınları onların artıq 24 saatdan artıq şöbədə saxlandığını və barələrində hər hansı məlumat ala bilmədiklərini deyirlər. Vəliyevlərin hansı səbəbdən şöbədə saxlanması ilə bağlı məlumat əldə etmək istəsə də şöbədən hər hansı məlumat verilmədi.
Şəhla Sultanovanın reportajını dinlədik. Bu mövzunu davam elətdirəcəyik, amma öncə sualımızı xatırladım sizə. Naxçıvanda psixi dispanserə salınmış və indi də orada olmadığı iddia olunan İsmail Hüseynov və onun tapılmayan ailə üzvləri sizcə hardadır? Gizləniblər, gizlədiliblər, yoxsa başqa səbəb var? 050-744-1017-yə gələn bir cavabı oxuyum. Əgər bir gün evdən gəlib məni də oğurlayıb ilim-ilim itirsələr heç təəccüblənməyin. Axı bura Azərbaycandır, hələ o ki qaldı Naxçıvana, vay ordakıların halına. Aytən yazır bunu bizə Bakıdan, sizin də cavabınız varsa, deyəcələriniz varsa, Naxçıvandakılara münasibət bildirmək istəyirsinizsə, yazın bizə 050-744-1017-də
gözləyir. Bir dinləyici isə bizim 8 efirinə qulaq asandan sonra zəng vurub 436-77-41 sayılı telefona və bu fikirləri efirdə səsləndirməyimizi istədi. Deyir ki, bu öz başnalıq adamları itirirlər, necə yəni bilinmir hardadır. Məncə onlar ya polis zərzəmisində də onları döyüblər, üzə çıxası vəziyyətdə deyirlər, işgəncə veriblər ya da ki onları yenə də psixi dispanserə göndəriblər. Bu dinləyicinin fikri idi, adının çəkilməsini istəmirdi, amma zəng edib fikirlərini demişdi. Siz də zəng edin. 436-77-41-dir bizim canlı efirdə telefonumuz və ya başqa bir telefona ismarış göndərə bilərsiniz.
050-744-1017-də ismarışlarınızı gözləyirik. Biz də mövzunu davam elətdiririk. Naxçıvanda məmurdan şikayət edənlərin psixi dispanserə salınması təcrübəsi təzə deyil. 2 il əvvəl Ələsgər İsmayılov da prezidentə şikayət etdiyinə görə psixi dispanserə salmışdı. Amma şikayətçilərin itkin düşməsi bu ənənəyə bənzəyir. Bu haqda biz
yeni ənəniyə bənzir demək istəyir Ülker və bu haqda biz az sonra Mahmud Hacıyev ilə danışacaq. Daha doğrusu danışmışıq həmin söhbətin məzmununu, qısa məzmununu çatdıracaq sizə Mahmud Hacıyev ilə söhbətdən. Amma əvvəlcə Məlahətdən aldığımız, Naxçıvan bölgəsində işləyən Məlahət Nəsibovadan aldığımız məlumatları sizin diqqətinizə çatdırırıq.
Dünən biz son məlumatı gecə saatlarında aldıq ki, onlar hələ də Türkan Vəliyev, elə də onun həyat yoldaşı İbrahim Vəliyev tədarik rayon polis şöbəsində saxlanılır. Biz düşündük ki, onları da Daxili İşlər Nazirliyinə bəlkə gətiriblər. Amma yaxınları təkidlə bildirdilər ki, onlar buradadılar və bilirlər ki, Sədərək rayon polis şöbəsində saxlanılırlar. Onlar deyir ki, biz duymuşuq ki, onlara hətta cinayət işi hər iki vətəndaşa cinayət işi açmaq istəyirlər. Biz soruşduq ki, bəs hansı səbəbdən bu cinayət işi açıla bilər? Onlar bunu da bilmədiklərini vurğuladılar. Daha sonra əldə etdiyimiz məlumata görə İsmail Hüseynov çıxarılıbdır, xəstəxanadan çıxarılıb. Oğlu onu Bakıya apardı və İsmail Hüseynovun xəstəxanadan çıxarılan vaxtı Sədərək rayon polis şöbəsinin mavini də həmin o xəstəxanadan çıxarılma zamanı iştirak edibdi həmin müddətdə. Onlarla bərabər İsmail Hüseynov bildirilənlərə görə Naxçıvandan çıxarılıbdır, Bakıya apardı.
Amma bu rəsmi məlumatdır.
Yaxınlarının nə telefonlarına cavab almaq olur. Qohumlarının bizə verdiyi məlumata görə bu doğrudan da çıxarılıbdır. Hətta xəstəxanadan da bunu təsdiq elədilər. Digər bir məlumat da ondan ibarətdir ki, Sədərək rayonunda informasiya blokadasını alıblar əhalini. Yəni biz kimə zəng vururuqsa, onlar telefona cavab vermirlər və telefonu üstünə atırlar. Yəni qorxu hissi deməkdir.
Məlumat bir də dəqiqləşdirmək istəyirəm. Demək, təsdiqlənməyən bir məlumat budur ki, Hüseynovlar ailəsinin başçısı İsmail kişini xəstəxanadan oğlu çıxarıb Bakıya gətirib, amma yenə də bu təsdiqlənməmiş məlumatdır. Və ailənin digər üzvü ilə bağlı, iki üzvü ilə bağlı hələ ki heç bir məlumat yoxdur.
Bəli, bəli. Bu gün biz günün sonuna kimi yəqin bununla bağlı maraqlanacağıq, yəni son məlumatları çatdırmaq üzrə.
Vəliyevlərlə bağlı isə cinayət işi qaldırılmalıdır.
Belə bir məlumat eşitmişik, yəni bunu biz nə yaxın qohumlarından, yəni bu bizə çatan söhbətlərdir. Aha. Yəni bu nə dərəcədə doğru olmasını təsdiqləyə bilməmişik doğruluğunu.
Bəs polisdən nə deyirlər ki, Vəliyevlərlə bağlı, yəni onlar polis idarəsində çağırılıblar, ifadə alınıb, cinayət işi qaldırılıb ya yox, heç bir nəsə bir
onlar hər hansı bizə məlumat vermirlər, hətta telefonlarımıza belə cavab vermirlər, səsimizi eşidəndə də tutub qansını atırlar.
Naxçıvandakı əməkdaşımız Məlahət Nəsibovanın dedikləri idi və indi də sizə polis əməkdaşı, keçmiş polis əməkdaşı Mahmud Hacıyevin bu məsələ ilə bağlı deyəcəklərini çatdırırıq. Gəlin onun dediklərini dinləyək. Mahmud Hacıyevi dinləyirik indi. Prodüserimiz işarə edir ki, artıq efirə hazırdır.
Mahmud bəy, sizcə hər iki ailə hardadır? Onlar gizlədilirlər, yoxsa xəstəxanaya yerləşdiriblər, amma bu barədə məlumat verilmir. Sizcə nə baş verir?
Bilirsiniz, burada iki aspektdən yaxınlaşmaq lazımdır. Belə bir artıq deyilənə görə məlum olub ki, ruhu xəstələrlə əlaqədar dispanserdə olub və o övladı tərəfindən çıxarılıb. Yəni bu məhkəmə psixiatriyasına məşğul olan psixiatr həkimlərin işidir. Yəni bu salına bilərmi, bilməzmi, nə dərəcədə? Yəni bu yaxın orada həkim rəyinə diqqət eləmək lazımdır. Yəni bu həkimlərin sırf həkimlərlə əlaqədar olan işdir. Yəni ki, bu həkim nə dərəcədə məsuliyyət daşıyır? Bu düzgünmü orada yerləşdirilməlidir və s. Qalan qaldı. İkinci aspektdən yaxınlaşanda bu itkin düşmə faktına əlaqədar. Bu itkin düşmə faktı bilavasitə hüquq mühafizə orqanlarının səlahiyyətinə aiddir. Konkret halda polisin əməliyyat axtarış xidmətinin səlahiyyətinə aid olan bir işdir. Burada da bilirsiniz, həmişə jurnalistlər danışır, hüquq müdafiəçiləri danışır, ətrafdan qonşular və yaxud da ki, qohumlar danışır. Rəsmiyyətdən danışmaq lazım. Yəni nə mənada? Mütləq qaydada onun yaxınları, doğmaları tərəfindən hüquq mühafizə orqanlarına rəsmi müraciət olunmalıdır. Rəsmi ərizə ilə, konkret ərizə ilə, məlumatla müraciət olunmalıdır. Yəni bu, yenə deyirəm, itkin düşmə faktı bir avasitə, bir başa hüquq mühafizə orqanlarının səlahiyyətinə aiddir, konkret halda polisin əməliyyat xidmətinin səlahiyyətinə aiddir. Yəni o müraciətə də rəsmi cavab verilməlidir. Ondan sonra demək olar ki, bəli, mən müraciət eləmişəm, belə bir cavab veriblər. Yəni ki, o ərziyə də mütləq qaydada reaksiya verilməlidir. Yəni itkin düşmə faktı bu elə belə fakt deyil. Bu, yəni ki, ölümə bərabər tutulan bir faktdır. Yəni itkin düşmə faktına əlaqədar iş açılır, axtarış iş açılır. Adam oğurluğundan və yaxud da ki, qəsdən adam öldürməklə də təvsif olunan bir əməl kimi qeydiyyata alınır.
Artıq yəni, yaxınları müraciət edib Mahmud bəy. Yaxınları
rəsmi ərzə ilə müraciət olunmalı. İndi o bilinmir. İndi Bunların elinde birisi, ben de deyirəm, siz de deyirsiniz, jurnalistler de deyirəm, ellerinde resmi cevap yoxdur. Sabah biri gün bunların başına her hansı bir hadisə gelə bilər. Qeyri bir yerde hükmü avzordan deyə bilər ki, mənim xəbərim yoxdur. Nə bilim, gediblər hardasa başlarına bir iş gəlir. Birisi o, belə hadisələr ola bilər. Ona görə biraz qanunun tərəfinə diqqət yetirmək lazımdır ki, bəs müraciət mütləq qaydada olunmalıdır.
Ümumiyyətlə, belə bir keçmiş polis əməkdaşı kimi sizdə əvvəllər belə bir məlumat olub mu ki, polisə çağırılan vətəndaş itkin düşsün, yaxud da ki, gizlədilsin, belə bir şey?
Xeyr, polis bir avasto işlə məşğul olursa, bu polisə çağırılan vətəndaş niyə itkin düşməlidir ki? Polis mütləq qaydada vətəndaşın yerini müəyyən edib onun yaxınlarına, doğmalarına deməlidir, daha çağırıb onu itkin salmalı deyil ki. Yəni ki, mütləq qaydada məlumat verməlidir, mütləq qayda istər saxlasın, hər hansı bir işin təhqiqatına əlaqədar, istər işin istintaqına əlaqədar. O da yenə deyirəm ki, rəsmi qərarlarla icra olunmalıdır, məhkəmənin qərarı olmalıdır. Müəyyən müddəti insanı azadlıqdan məhrum etmədi və məhkəmənin qərarından olur. Və yenə deyirəm ki, mütləq qaydada cavab verilməlidir onun yaxınlarına, doğmalarına. Buradadır mı, haqqında iş mi gedir, qəti imkan tədbiri kimi həbs mi nəzərdə tutulur və yaxud da ki, xəstəliyinlə əlaqədar həkimlərin rəyindən sonra ruhi xəstəxanaya mı yerləşdirilir və s. deyil axı. Yoxsa ki, çağırırlar və bundan xəbər ətər olmadı, belə şey.
Mahmud bəy, təşəkkür edirik. Siz əslində peşəkar kimi qanunlardan danışırsınız, amma məsələ bundadır ki, həmkarımız da deyir ki, bununla bağlı
qanunu tərəfini şərh eləyirəm. Məsələ ondadır. İndi bunun qeyri-qanunu tərəfi də var ki, qeyri-qanunu tərəfini necə şərh eləyəsən, onda gələk konkret bu işin içində olasan.
Onların sorularını cavablandırmırlar. Məsələ bundadır ki, və artıq hüquq mühafizə orqanlarına
müraciət. Bu necə qanun pozğunluğudur. Soruları cavablandırmırlarsa, bu qanun pozğunluğudur. İndi siz də deyirsiniz, Daxili İşlər Nazirliyinə də müraciət eləmişik, deyirlər ki, Naxçıvana müraciət edin. Naxçıvanın polisi də bizim Daxili İşlər Nazirliyinin tabeçiliyindədir. Əgər onlar cavab vermirlərsə də, bizim nazirlik cavab verməlidir mütləq qaydada. Yəni, bu artıq işin qeyri-qanuni tərəfidir.
Mahmud Hacıyevin dedikləri idi bu. Keçmiş polis əməkdaşı ilə biz saat 8 efində danışmışdıq. İndi isə xəbər başlıqlarını sizə çatdıraq, sonra xeyli mesajlar gəlib onları nəzərinizə çatdıracaq. 72 yaşlı Sədərək sakini İsmail Hüseynov və onun ailəsinin harda olduğu bəlli deyil.
Bugün BMT-nin baş assambleyasında qəza münaqişəsi ilə bağlı toplantı keçirilməlidir.
İran prezidenti Ərəb ölkələrini İsrail ilə bağlı əlaqələri kəsməyə çağırıb.
Yaxın müddətdə Rusiya qazının Avropaya nəqlinin bərpası ehtimalı çox aşağıdır. Slovakiyanın baş naziri bu fikirdədir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə bizə gələn ismarcıları oxuyaq. Öncə sualı xatırladım ki, sizdən soruşurduq ki, Naxçıvanda psixi dispanserə salmış və indi də orada olmadığı iddia olunan İsmail Hüseynov və onun tapılmayan ailə üzvləri sizcə hardadır? Gizləniblər, gizlədiliblər, yoxsa başqa səbəb var? 050-744-1017-yə imzasız bir dinləyici yazır ki, adam itməyib, adamı itiriblər.
Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, dəhşətlisi budur ki, bizim vergilərimizdən saxlanır bu rejim. Əvvəllər Heydər Əliyevin birinci hakimiyyəti vaxtında adamları psixoşkaya salırdılar, indi isə ailəvi itirirlər. İndi imzasız bir dinləyici yazır bizə bu haqda.
Gülnaz adlı dinləyici isə yazır ki, bir yer qalıb hərbi hissələr, orada baxmaq lazımdır. Həmin ailəni məcburi əskər də apara bilərlər, öz də Murovdağa. Amma ailə üzvlərindən biri xanımdır.
Hər halda dinləyicimiz bir balaca ironiya ilə yanaşıb bu məsələyə və jurnalistlərin bir də çələ əvvəl məcburi qaydada etiraz hakimiyyəti tənqid edən jurnalistlərin məcburi qaydada əskəriyə aparılması, bəzi siyasətçilərin hətta əskərə aparılmasını xatırlatmaq istəyib yəqin dinləyici. Vaxt qurtardı, səs qəfil kəsildi, söhbətlər qaldı, yarımçıq deyir dinləyicimiz. Kontekst verilişini 2 saatlıq eləmək olmazmı? Kontekst verilişi axşam saat 8-dən 9-a kimi efirdə olur, daha doğrusu 8-dən 9-a 25 dəqiqə qalmışa kimi və qısa dalğada dinləmək mümkündür. Həmin müddəti dəyişmək yəqin ki, hələ yaxın vaxtlarda mümkün olmayacaq.
Murad isə yazır bizə ki, Naxçıvan əhli də elə siz də nahaq narahat olursunuz. Dəlixananın nəyi pisdir, yemək də verirlər, bir də ki, orada söz azadlığı var. Nə istəyirsən, danış, yazır Murad.
Başqa bir dinləyici yazır, bu demək ki, bir qədər təhqiramiz ifadələr var. Ona görə mən xahiş edərdim ki, təhqiramiz ifadələrə yer verməyə. Vasif yazır, Hüseynovların yoxa çıxması bütün hallarda dəhşətdir. İnanma olmur ki, bu 21-ci əsrdə Avropa Şurasının üzvü olan bir ölkədə baş verir. Başqa bir dinləyicimiz yazdığını oxuya bilmirik. Xahiş edək ki, orfoqrafik qaydalara əməl eləyin və təşəkkürlər eləyirik bu sərbizə ismarış göndərmiş. Buyursunuz, az sonra digər ismarışları da oxuyacaq. Hələ isə qəzetlərin yazdığına keçirik. Azadlıq qəzeti yazır, monarxiyə qarşı mübarizə güclənir.
Bizim Yol qəzetinə Siyavuş Novruzov deyib ki, radiolar məsələsində öz maraqlarımızdan çıxış etmişik.
İndi qəzetlərin icmalı ətraflı.
Radiolar məsələsində öz maraqlarımızdan çıxış etmişik. Bizim Yola müsahibəsində Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Siyavuş Novruzov belə deyib. Siyavuş Novruzov Freedom House və Human Rights Watch-un 2008-ci ilə bağlı hesabatında Azərbaycanın kəskin tənqid olunmasına münasibət bildirib. Deyib ki, hər iki təşkilat Azərbaycana münasibətdə obyektiv mövqe sərgiləmirlər. Demək olar ki, hər ikisi Azərbaycana qarşı eyni şəkildə tənqidlər edirlər. Amma bunların heç biri reallıqları əks etdirmir. Ona görə də mən bu cür hesabatları ciddi saymıram. Onlar öz fəaliyyətlərini ikili standartlarla qururlar. Hər iki təşkilat xarici radioların bağlanmasına, jurnalistlərin həbsdə saxlanmasına görə hökuməti tənqid edib. Bunlar bizim reallıqlarımızdır, deyib jurnalist. Buna isə münasibətində Siyavuş Novruzov bildirib ki, hər iki məsələyə dəfələrlə hakimiyyətin münasibəti sərgilənib. Milli Teleradio Şurası hələ xeyli əvvəl həmin radioları xəbərdar etmişdi ki, onların milli tezlikdə yayımı Azərbaycan qanunvericiliyinə ziddir. Onlar ötən müddət ərzində burada yayımlarını davam etdirmək üçün alternativ yollar axtarmalı idilər. Amma kampaniya başladılar ki, onlara qadağalar qoyulur, fəaliyyətləri məhdudlaşdırılır. Amma söhbət Azərbaycan qanunvericiliyi tətbiqindən gedir, deyib Yeni Azərbaycan partiyasından olan millət vəkili Siyavuş Novruzov. Bizim yoldan oxuya bilərsiniz.
Azadlıq qəzetinə baxırıq. Monarxiyaya qarşı mübarizə güclənir. Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkatın martın 18-də keçiriləcək referenduma qarşı ikinci təşviqat qrupu təsis edilib. Qəzet yazır, təşəbbüskar müsavat partiyası olduğundan təşviqat qrupunun yaradılması ilə bağlı toplantı da bu partiyanın qərargahında keçirilib. Demək, tədbirdə çıxış edən müsavat partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyib ki, İlham Əliyevin nə mənəvi haqqı var ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə hakimiyyətdə olsun, atası onun əliklərlə bu ülkədə hakimiyyətdə olub, ölkə bərbat vəziyyətə düşüb, sonra da xalqın tərəfindən seçilmiş Elçi bəy hakimiyyətini silahla devirib, hakimiyyəti mənimsəyiblər. Və başqa bir məqama da toxunub, deyir ki, İlham Əliyev hakimiyyətə gəldi və dedi ki, Qarabağ məsələsinin həllinə sıfırdan başlayırıq, özündən əvvəlki 10 illik fəaliyyətə sıfır qiymətini vermiş oldu, 5 ildən çoxdur fəaliyyət göstərir, bir qarış torpaq da azad edə bilməyibdi. Ətraflı Azadlıq qəzetində tanış olmaq mümkündür bununla bağlı. Və yeni müsavat qəzetinə baxırıq. Qəzet yazır ki, ölkədə çörək inqilabı baş verə bilər. Eldar Namazov, Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov deyir ki, iqtidar üçün çox təhlükəli vəziyyət yaranıb. Həm Azərbaycan müxalifət, həm də müstəqil ekspertlər illərdir ki, hakimiyyətdə yarana biləcək iqtisadi sosial təhlükələrdən xəbərdar edirdi. İradlar əsasən ona yönəlmişdir ki, iqtisadi sahədə islahatlar aparılmır. Yalnız neft pullarına bel bağlanır. Azərbaycan hökuməti deyilənlərdən nəticə çıxarmaq əvəzinə özünü görməməzliyə vururdu. Vəziyyət göz önündədir. Bu hələ jurnaldır. Çünki hələlik daha çox özəl sektorda ixtisarlara başlanıb. Bir qədər sonra dövlət qurumlarında kütləvi işdən çıxarılmalar olacaq. İşdə qalanların isə maaşları azalacaq. Hökumət isə bununla məşğul olmaq əvəzinə hakimiyyətinin əbədiliyi qeydinə qalır. Bu haqda da Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov isə Ekspres qəzetinə müsahibə verib, deyib ki, halal nişanı ilə satılan ət məhsulları barədə danışıb, deyib ki, bu cür ad altında məhsullar bir sıra ölkələrdə də mövcuddur, amma ölkəmizdə bu ad altında satılan ət məhsulları heç də halal deyil və bu dindarların aldadılmasına yönəlik bir işdir. Hətta iş o yerə çatıb ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi də belə məhsullara sertifikat verir, deyib Eyyub Hüseynov. Həmçinin son zamanlar zəhərlənmələrə və insan həyatına son qoyan İran sobaları barəsində də danışıb, bildirib ki, ölkədə müstəqil sertifikatlaşdırma sisteminin yoxluğu, eyni zamanda sertifikatlaşdırmanın məcburi olmaması səbəbindən Azərbaycan bazarlarına açıq şəkildə istənilən mallar gətirilib çıxarılır. Bunun isə başlıca səbəbin qanunlarda olan boşluqlarla izah eləmək olar, deyib Eyyub Hüseynov. Daha ətraflı Ekspres qəzetinin bugünkü sayından oxuya bilərsiniz.
Eho qəzetinin baş məqaləsi isə bu haqdadır ki, bizim liftlər nə qədər etibarlıdır. Hər halda müşahidələr deməyə əsas verir ki, bu məsələ hələ də açıq qalır. Qəzet prezidentin bununla bağlı ötən ilin sonlarında dekabrın 23-də verdiyi sərəncamı da xatırladır. Ətraflı Eho qəzetində tanış olmaq olar və 525-ci qəzet Azərbaycan əsilli olan futbolçu Sərvət Çətinlə müsahibə götürüb. Sərvət Çətin deyib ki, mən İğdırdanam, əslən Azərbaycanlıyam, babalarım Türkiyə, Azərbaycandan gəliblər, amma düzə Azərbaycanın hansı bölgəsindən olmalarını bilmirəm. və deyib ki, Azərbaycanda baş verən prosesləri də həmişə diqqətlə izləyir Sərvət Çətin və demək deyir ki, açıq Azərbaycanda oynamaq istərdim. Əgər sərfəli təklif olsa, niyə də Azərbaycana gəlməyim? Belə bir niyyətini də ifadə edib. Yenə də ətraflı çatdıra bilmirik. Telefon xəttində qonağımız var. Arif Acılı, Müsavat Partiyasının Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri. Sabahınız xeyir, Arif bəy.
Sabahınız xeyir.
Belə bir məlumat var ki, müxalifət partiyası olan Müsavat Partiyası Milli Teleradio Şurasının qarşısında yanvarın 21-də etiraz aksiyası keçirmək istəyir xarici radioların FM tezliyində yayımının dayandırılmasına etiraz olaraq.
Bu həqiqətdir. Müsavat Partiyası bu barədə qərar qəbul edib və artıq biz bu haqda bildirişi dünən Bakı şəhər İcra hakimiyyətinə çatdırmışıq. Hesab edirik ki, xarici radio stansiyalarının Azərbaycanda bağlanması kütləvi informasiya vasitələrinə qarşı hakimiyyətin apardığı təzyiq kampaniyasının davamıdır. Eyni zamanda ölkədə alternativ fikrin səsləndirilməsinin qarşısının alınması siyasətinin davamıdır.
Arif bəy, siz icra hakimiyyətindən hansı cavabı gözləyirsiniz? Yəni, nə olacaq sonraki addımlarınız əgər cavab yox olarsa?
Əslində, biz qanuna uyğun olaraq xəbərdarlıq etmişik və əslində, qanunda icra hakimiyyətinin bu məsələlərə qadağa qoymaq hüququ yoxdur və bu geniş bir kütləvi aksiya yox, yalnız piketdir. Ancaq Azərbaycandakı ənənəni qanunsuz hüquqi nihilizm şəraitini nəzərə alaraq düşünürəm ki, Bakı şəhər icra hakimiyyəti bu piketin keçirilməsinə yox deyəcək.
Bəs növbəti addımlarınız haqqında soruşurdu həmkarım ki, nə ola bilər?
Yəni, icazəsiz piket keçirə bilərsinizmi?
Müzakirə olunur bu məsələ və istisna deyil ki, icazəsiz, əgər belə adlandırmaq mümkünsə, piket keçirilsin. Nəyə görə deyirəm, belə adlandırmaq mümkünsə? Çünki ümumiyyətlə, Azərbaycan Konstitusiyasında kütləvi aksiyalara icazə proseduru yox, yalnız xəbərdarlıq proseduru nəzərdə tutulur. İstənilən halda biz xarici radiostansiyaların FM tezliyində yayımına qadağan olunması ilə bağlı digər də tədbirləri keçirtməyi planlaşdırırıq.
Nədir o tədbirlər? İzah eləmək, açıqlamaq istəmirsiniz deyəsən?
Təbii ki, biz bu məsələlərdən bağlı Azərbaycan ictimaiyyətinin diqqətini bu problemə cəlb etmək istəyirik. Hal-hazırda referendum kampaniyası ilə bağlı təbii ki, müəyyən siyasi çətinliklər mövcuddur. Yəni, bir əsas resurslar xüsusilə bu referendum məsələsinə yönəlib. Ancaq düşünürəm ki, söz azadlığı çox vacib amillərdən biridir. Azadlıq radiosu, Amerikanın səsi, BBC radio stansiyaları Azərbaycanda informasiya mühitinin bir qədər pluralist olmasına şərait yaradan radio stansiyalardır və hakimiyyət ayrılarının əslində bu radio stansiyaları FM tezliyində bağlanmasının səbəbi də məhz budur. Yəni, hakimiyyət dairələri təəssüf ki, ölkədə tam avtoritar bir rejim yaratmaq xətti götürüblər. Müsavat Partiyası olaraq biz bu prosesə qarşı müqamətimizi davam etdirmək niyyətindəyik.
Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Müsavat Partiyasından Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Acılı idi telefon xəttində. Hökumət, yəni daha doğrusu Milli Televiziya Radio Şurası isə bəyan edib ki, milli tezliklər milli sərvətdir. Ona görə də qanunvericiliklə, qanunvericilikdə müəyyən ziddiyyətlər təşkil edir. Ona görə də xarici radioların FM tezliyində yayımını dayandırıblar. Hər halda bununla bağlı hazırda danışıqlar gedir. İki hökumət arasında, Amerika və Azərbaycan hökuməti arasında danışıqlar gedir. Və bizə istismarçılar gəlir, dur ayağı azad ol ya da məhv ol Azərbaycan, Riqadan ibrət götürür. İşsiz imzalı bir dinləyici yazır bu haqda və başqa istismarçılar da var. Kontekst, bizdən əvvəl efirdə olan kontekst verişinin təkrarını qulaq asan demək dinləyicilərimiz bəzi reaksiyalarını göndəriblər. Onlara görə də təşəkkür edirik. Və saytımız haqqında hiç danışmadıq bu ülkəyə. Sorğunu çatdırardıq sualları.
Yeni sorğu qoymuşuq artıq sayta və sizdən soruşuruq ki, hansı siyasi ideologiyaya üstünlük verirsiniz? Böyük əksəriyyət 59% deyir ki, fərdin azadlığını əsas götürən ideologiyaya üstünlük verirəm.
Demək ki, 59% belə deyir, 23% deyir ki, milli dəyərlərə əsaslanan ideologiya üstünlük verir, 13% də deyir ki, dini dəyərlərə əsaslanan ideologiyanı seçir.
Və cəmi 3% bu fikirdədir ki, sinfi cəmiyyət ideologiyasına üstünlük vermək lazımdır. Gəlin saytımıza www.azadlıqradiosu.saytına və siz də sorğuda iştirak edin, həm də bu sayta gəlməklə başqa imkanlar da açılır sizin qarşınızda. Ən son yenilik isə Şahnaz Sendi çatdıracaq.
Bir video görüntü var. Birinci xanım necə olmalıdır? Amerikanın birinci xanımları haqqında bir həm video görüntüdür, həm də ki bir məlumat yerləşdirilib, səsli məlumat yerləşdirilib. Barbara Bush deyib ki, birinci lady olmaq çətindir. Sən dəblə geyinməlisən, amma dəbdəbəli olmamalısan. Sən diqqəti cəlb eləməlisən, amma açıq saçıq olmalısan. Yəni belə başa düşürəm ki, orta xətti tapmaq lazımdır, qızıl ortanı, amma bu da heç əhəmiyyət məsər olmur. Və bizim saytımızda, forumumuzda davam edir. Azərbaycanda obyektiv ictimai rəyi necə öyrənmək olar, necə müəyyənləşdirmək olar? Artıq 100 ismarış gəlib, siz də iştirak edə bilərsiniz və yaxud da ki, sizdən sonra iştirakçıların yazdığı fikirlərlə burada tanış olmaq imkanınız var. Saytımızdan verəcəyimiz informasiyalar bu qədər. Bizim bir reportajımız olmalıydı. Təəssüf ki, vaxt məhdudiyyətinə görə biz onu sizə çatdıra bilmirik. Demək, Gəncədə istilik sistemi quraşdırılması ilə bağlı icra qurumları müraciət edib, amma Bakıda hələ Nazirlər Kabinetində bu məsələ müzakirə olunur. Hələ ki, konkret ortada plan yoxdur. Bu haqda yəqin ki, axşamki kontekst verilişində reportajın təkrarına qulaq asmaq olar
və yaxud da internetə gəlməklə dinləmək olar reportajı. Yəqin ki, indi yerləşdiriləcək həmin materialda sayta. www.azadlıqradiosu.az saytına gəlin, həm reportajların mətni ilə tanış olun, həm də digər imkanlar əldə edin. Sorğu, forum, video baxma imkanları.
Və yaz havası hiss olunmaqdadır. Biz pəncərədən görürük. Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 9-11 dərəcə olacaq.
Bölgələrdə də yağış gözlənmir. Gündüz 8-11 dərəcə isti olacaq deyir sinoptiklər. Biz isə sizə bugünkü xəbərətəri çatdırdıq. Sabah burada olacağıq. Bizdən eşitdiniz xəbərətəri. Mən Ülkə Rakib qızından,
Şahnaz bəylər qızından. Hələlik.